Slabo kontroliranje na debeloto crevo. Што е тоа слабо контролирање на дебелото црево? Луѓето што имаат слаба контрола на дебелото црево не сакајки испуштаат измет во погрешно време и на погрешно место. Тие исто така може да испуштаат гасови кога не сакаат да го направат тоа. Дали слабото контролирање на дебелото црево е честа појава? Околу 1 од 20 луѓе има слаба контрола на дебелото црево. Слабото контролирање на дебелото црево може да се јави кај мажи и кај жени. Тоа е почесто како што стареете, но и многумина млади луѓе исто така имаат слаба контрола на дебелото црево. Многу луѓе што имаат слаба контрола на дебелото црево, исто така имаат и слаба контрола на мочниот меур, мократ во гаќи. Што го предизвикува слабото контролирање на дебелото црево? Слаби мускули. Слабите мускули на задниот отвор може да се должат на породување, старење, некои видови на операции, например за остранување на проширени вени од задното црево, хемороиди, или лекување со зрачење. Тежок пролив. Пролив значи сфрлање на редок измет. Има многу причини за тоа и најдобро е да појдете кај вашиот лекар за да дознаете што може да се направи во врска со тој проблем. Запек. Запекот е многу честа причина за несакано сфрлање измет кај постарите луѓе или кај неспособените луѓе. Понекогаш изметот може да се заглави во долниот дел на дебелото црево, а околу заднатата маса може да протекуваат течности, што личи на губење на контрола над вршењето голема нужда. Што треба да сторите во врска со слабото контролирање на дебелото црево? Има многу причини за слабото контролирање на дебелото црево, па затоа е потребна грижлива проверка за да се откријат причините и работите што може да влошуваат состојбата. Ако често ви се случува несакајки да сфрлате измет, прво треба да поразговарате со вашиот лекар. Исто така треба да му кажете на вашиот лекар ако имате промена на вашите вообичаени навики за вршење голема нужда, болка или крварење од задниот отвор. Чувство дека вашето дебело црево никогаш не е сосема испразнето, темен или црн измет, или губење на телесната тежина што не можете да ја објасните. Вашиот лекар може да ви постави некои прашања, да изврши рачен преглед на мускулите во долниот дел на вашата карлица, ако вие се согласите со тоа, да побара од вас известно време да запишувате кога вршите голема нужда и што јадете и пиете, или да ви упати на преглед со ултразвук, за да се проверат мускулите во долниот дел на вашата карлица. Како може да се поправи состојбата при слабо контролирање на дебелото црево? Бидејќи губењето на контролата на дебелото црево е знак за предупредување, а не болест, соодветната нега ќе зависи од тоа што го причинува проблемот. Негата може да опфаќа проверување на лековите и на апчињата што ги земате, земање на нов лек за да стане вашиот измет потврд или за да ви се смират цревата, ставање на запекот под контрола, ако тоа е причината, вежби за мускулите во долниот дел на карлицата, за да ви станат мускулите во долниот дел на карлицата посилни. Мускулите околу задниот отвор се дел од мускулите во долниот дел на карлицата. Лекување кај физиотерапевт или кај медицинска сестра за помош при проблеми со контролирањето на вршењето нужда, која се разбира од проблеми во врска со мускулите во долниот дел на карлицата. Тоа исто така може да вклучува и користење на опрема за вежбање на мускулите во долниот дел на карлицата или посетете кај хирург или кај друг лекар специјалист, ако вашиот лекар ви даде упат. За луѓе што страдаат од деменција или што не се секогаш присебни. Луѓето што страдаат од деменција или луѓето што не се секогаш присебни може да не ја чувствуваат или да не бидат свесни за потребата да отидат по голема нужда. Тоа може да доведе до испуштање на нормален измет. Најчесто време кога се случува тоа е набргу појадење, често после појадокот. Ако известно време се наблюдуваат навиките на лицата за вршење голема нужда, тоа може да помогне да се утврди шема на навиките за вршење голема нужда. Исто така и запишувањето на нивното однесување може да помогне да се утврди кога ќе извршат голема нужда. Потоа лицето може навреме да биде одведено во клозетот. Побарајте помош. Квалификувани медицински сестри се достапни бесплатно ако се јавите на National Continence Helpline на 1800 0033 00 66. Od ponedjeljka do petog od 8 do 20 časov australijsko istočno standardno vreme. Za informacije, soveti i informativni listovi. Ako imate poteškoti da zboruvate ili razberete angleski, možete da se javite besplatno na telefonskata linija za pomoć preko Telefon Interpreter Service na 13 14 50. Na telefonu ki vi odgovorat na angleski, zato kažete go jazik od kojeg zboruvate i čekajte na telefon. Ке бидете поврзани со преведувач кога зборува вашиот јазик, кажете му на преведувача дека сакате да зборувате со National Continents Helpline на 1-800-33-00-66. Чекайте на телефон да бидете поврзани и преведувачот ќе ви помага да разговарате со советник за контрола при одењето по нужда. Телефонските разговори се доверливи. Појдете на bledabal.gov.au или на continents.org.au исправена цртичка надесно ADA цртичка languages. Повици од мобилни телефони се наплаќаат по соодветни цени.